Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli do'stlar. Ko'pchilik o'ylaydiki, har bir kishining sodir etgan gunohi faqatgina uning o'ziga tegishli deb. Aslida esa bunday emas. Sodir etilgan gunohning evazi ko'pchilikka ta'siri bor. Bunday insonlarga tushuntirib bera olishimiz kerak. Zinokorlik avvalo Xudovandga va uning amrlariga qarshi borishdir. Muqaddas kitobning chiqish kitobida aniq va tiniq shunday deb yozib qo'yilgan. Zino qilmang. Xudovandning amrlarini buzish bu katta gunoh sanaladi. Aziz birodarlar, agar yodingizda bo'lsa, Davud shoh ham Batshiva bilan zino qilgandan keyin o'zining ibodatlarida Xudovandga shunday so'zlarni aytgan edi. Senga, yolg'iz senga qarshi gunoh qilganman. Sening oldingda qabihliklarga qo'l urganman. Shu bois hukm qilganingda sen barhaqsan. Aybimni fosh etganingda doimo to'g'ri bo'lib chiqasan. Aziz birodarlar, kimki zino qilgan bo'lsa, avvalo Xudovandning qarshisida tiz cho'kib tavba qilishi lozim. Xudovand rahimdil va albatta kechiradi. Ana shundan so'ng ushbu gunohning ta'siri kimga yoki kimlarga tegishli bo'lsa, barchasidan kechirim so'rab, ularning oldida ham tavba qilish lozim. Aziz birodar, agar o'zingizda kuch topa olsangiz, butun jamoat oldida tavba qilish ham mumkin. Chunki zinoning zararli ta'siri jamoatda ham seziladi. U shunday sezilishi mumkinki, zinokorlik go'yoki yuqumli kasallikka o'xshaydi. Jamoatdagi boshqa birodarlarga ham yuqishi mumkin. Mana shuning uchun ham jamoat oldida tavba qilish muhim sanaladi. Ozgina xamir turish bir tog'ara xamirni achitishi mumkinligini yaxshi bilamiz. Bu degani tavba qilib, yana gunoh qilishda davom etavering degani emas. Bu degani barcha gunohlarni to'xtatib, hayotingizni boshqarishni Xudoga bering degani. Shundan so'ng Xudovand sizning yuragingizda ishlashni boshlaydi. Har doim ko'ngil gunoh qilishni istaganida muqaddas ruh yuragingizda sizga gapiradi. Sizni yo'ldan qaytarish payida bo'ladi. Gunohda davom etasizmi yoki Xudovandga quloq tutasizmi? Endilikda o'zingiz hal qilasiz. Albatta, Xudovandga quloq tutib, uning marhamati ostida yashash qanchalik yoqimli ekanini u bilan birga yashagan insongina his qila oladi. Aziz do'stim, har qanday gunohga jiddiy munosabatda bo'lishingizni xohlardim. Sababi, har qanday gunoh bu mahov kasaliga o'xshaydi. Insonni ruhiy hayotini asta-sekin yemirib boradi. Har qanday gunoh avvalo insonning xayolida sodir bo'ladi. Azizlar, xayolga buzuq fikrlar kelganda, vaqtida tezda Xudovandni yordamga chaqirishni o'rganishimiz kerak. Xayollarimizni toza saqlash va buzuq fikrlar kirmasligi uchun har kuni kalom o'qib ibodatda bo'lishimiz kerak. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.